Реактивно.
Ние селените, ки га изкараме държавата от кризата. Нема да ти изкарат от кризата държавата нито Пампорово, нито Златни пясти, морето. Това е всичко там е скубаче, бе. Там са кръци, измамници. Кой може да има 70 хотела с нормална работа, бе? Никой. Остайте го, селенина. Нека да си гледа овците. Нека си гледа козичките. Нашия истински живот е тука, в самата ни държавичка. Имаме малка държава, но прекрасна държава. Имаме при нас в село Катунци страхотно вино. Не е реклама. Истина е, да знаете. От рекламата не продава. Вкусното продава. Имаме страшен боб. Страшни картофи. Какво? Жита. Страхотни. Какво искаме, бе? Море. Приказка. Вие знаете ли, че цяла Европа има три пръста земя, бе? Отдолу е скала. В цяла Европа, а някой нека да ми скаже на мене, къде има чешма да пийните водичка, бе? А ако не остават селяните да се движат и да работят както трябва, тази държава друг не може да ги изкара от криза. Разбирайте го.
Това, което чухте, беше вече бившия кмет на санданското село Катунци Георги Коцев. Защо го пускам, ще разберете само след секунди, защото посрещам Румен Леонидов, наш гост в студиото. Здравей!
Привет!
Този именно комет преди две години може
беше, повече.
Да, разбуни сериозно духовете, беше излъчен в Панорама, колегите от БНТ,
да.
Запис с него и всъщност той стои в основата, може би, на това тази вечер в сатиричния театър да бъде премиерата на речта на един селски крал. Дебютът на Румен Леонидов в театъра.
Да, на стари години. На стари години аз... Ами, да, Елин Рахнев, като направи този репортаж, аз му казах, от това става монодрама, става пиес. Той ме гледа втренчено. Изгледах, а по-късно той дойде заедно с Дидо, който играе Мачев главната роля, и Боил Банев, който е директор на Хасковския театър. И той направи също заедно с сатиричния ко-продукция. И почеха да ме навиват аз да я пиша. Аз се колебах известно време, неизвестно ми доста време, защото аз съм силен публицист, ама за драматург, и аз така и виждам. Тази пиеса е чиста публицистика. А освен това, прототипът е много силен. Ето и сега не стръхна, като чувам
гласа на Георги Коцев.
Той ще бъде и до вечера. Наистина успеха беше огромен, това телевизионно. Тая 6 минутка телевизионна към 200 000 души за 2 месеца. И гледах, и още я гледат. Гледах, че във Фейсбук я качат от време на време. И това за пореден път показва, че живота е много по-силен автор от най-гениалния автор. Аз не се смятам за гениален, но опитах се да хвана образа на този човек и да го доразвия с други случки, защото той тук е това, което каза и което говори, има много малко от него, въпреки че Елин върна някой, после се оказа, че Елин последно ще бъде дебютант също.
И той дебютант, като режисьор.
9 или 10 пиеси има и други играни в чужбина. Той се наби да я прави. И беше много интересно. Интересно беше, защото аз изживях много в ролята на този човек, този тип човек, който говори така за града, но пък аз имах чувство, че това, което казвам на града, го казвам на Запада. Въпреки че Запада не се интересува нито от България, нито от този селен, нито от мене като автор. Мисля си, че това е един опит, интимен опит за вик срещу това, че глобализацията не само изяде демокрацията, но и нейните деца. И ако всеки от нас не промени начинът си на живот, нито демокрацията може да бъде спасена, нито свободата ни, която има вече други измерения, ние имаме права много големи да говорим, да протестираме, да гласуваме, но робството от навиците си, които имаме, да ядем кофти салами, без да знаем вътре какво има. Тези ета, които са... Тресно, че на село знаят какво е ета, много граждани не знаят какво е ета. че трябва да се подбира чиста храна, че трябва да се живее повече в природата, че трябва да живее повече вътрешна хигиена, че трябва да има приемство между поколенията, не конфликт, защото героя се опълчва срещу доста неща в нашата държава и въобще в селото, в малката държава и в малкия свят, който живее. И упреците му са доста категорични на места.
На какво обаче, понеже ти каза, за тебе това е една чиста публицистика, която се качва на сцената, на какво може да се научат родните управници от един селски кмет?
Ами не знам. Родните управници не се учат от нищо. Дори от собствените си грешки, дори от собствената си партийност. Виждаме сега какво става с поражението в така червената партия. Явно човешкият характер е податлив на изкушение. И може би това е част от проверката тук, когато сме се явили на тази земя. Аз винаги казвам, ако може да погледнем себе си и света около нас пред очите на Бога, много неща ще се подредат. Но когато не вярваш в Бога, как да погледнеш пред очите му? Нашите политици са атеисти. Цялото ни общество в по-голямата си част е атеистично. Това, че се ходи по църкви и кръстене, това е спазването на някакви традиционни религиозни църковни обичаи, това е под тавара.
И друг път си казвал, че духовните хора в политиката ти липсват. Няма такива.
Няма как. Това са рационални, цинични хора. Това са с друг вид менталитет. Сега, как да се звучат от един селски кмет, когато той е селски кмет, пък този е министър-председател или да каже министър. Какво има да го учи от един църво? Той така разсъждават. Въпреки, че баща му, да кажем на този министър, пример някакъв си, Хикс, баща му е същия църво. Може от същото село да. Той няма че никакво значение за него. И той презира и баща си. Баща му е... ще му занесе едно ягне за това, ще му погледне нещо. Не всички министри са толкова безчовечни, но общо взето същото отношение имат към така наречения народ, тази комунистическа дума. Нация. Понеже ние от нация се разпаднахме без народ до племе. За мен вече няма нация, няма и ние сме едно племе, което се лута и ако продължава така да се държи спрямо себе си, то ще изчезне. Язък, че сме държава, която не си е сменила името, единствената в Европа, както съществува. Били сме закривани, били сме откривани, но държавата се казва България. Но това е друга тема. Не може да се получат от по-малкия. Ние...
Това имах предвид, да.
Ние смятаме, че по-малкият е малкият човек, редовият човек, нормалният човек. Нали, ако не е оклюв, ако не е някакъв сив такъв запъртък, а до нормалните хора, които правят любов като нас, хранат се по някакъв начин, живеят някакъв живот, всичко виждате. Те виждат и ние какво правим града, виждат какво правят и политиците. Когато не обръщаш внимание, когато нямаш съпричастие, нямаш любов към този човек, т.е. нямаш Бог в себе си, как да промениш себе си? И това е част от разпятието на българската нация, бивша нация, че ние трябва да изживееме това, което други народи живяха, не към комунизма с бързи крачки. И сега не може да се равняваме с 230 години демокрация или айде да не демокрация, с правила, държавност. И ние сега за 100 години, след като сме се освободили от турско и ни освободиха пак, и после ни освободиха пак от съветско, като подарената свобода лесно се харчи. И затова,
казва... ли в очите на селския кмет лъвът на герба български не струва колкото кокошкат?
Защо лъв? Още тук глас ми каза и пита той, кога е била България в Африка? Още защо се перчим? Не един ми, два лъва искам да сложи. Че изправени на задни крака. Кокошката е герба нашия. Тя снася и казва, той философския въпрос. Първо кокошката или яйцето, той казва кокошката. На село се ражда, от пили се ражда пиле. С нас се пиле. Вие какво толкова се чудите? Ама пиле какво? Истинско пиле. Не като вашето в града. И...
Дето една супа не става от него.
Не става, той е пълно с вода. Какво? Той няма нужда от... Така че той казва, на герба трябва да има... Защо въобще не обръщате внимание на хората, които хранат, които произвеждат? А вие почвате новините винаги с нови молове, с нови хотели, с нови магазини. За редовия човек го няма. Сега, истината е, че по нашите телевизии, пък и радиа, се появяват такива хора. Ето, не случайно този човек. Има и други малки истории, които съм участвал по БНТ и в други.
Но те винаги са в изключения.
Ами, те са така между другото. Сутрешния блок, този човек няма да бъде поканен. Те каже, чакай, ти говориш тук, Запада, три пръсти, земя има. То той бил и той работил, бил емигрант. И то в първите емигранти, виж. И вика, аз се върнах, когато майка ми каза, детето порасна, аз не мога го заптиса. На 14 години ще го изпусна, аз нямам отговорност. Ти си баща. И се върнах и с парите си направих една малка кръчма и тук и така и така.
Те май му бяха взривили кръчмата.
Не, да, един се опитал да я запали и аз го питах после. Как вика, бе, чух аз някакъв шум, станах, видях един търчи там нещо, иска да запали, мислех да грабна пушката. Ама, защо да хода да го отлежа? Изтерчах навън, извиках, той избяга, аз извиках хора, загасихме го. Не е такова. Знам го кой. Знам го кой е. Но и вика, лесно мога да го закопам така, че никой да не го намери. Е така ми каза. Най-лесно е да го закопам. Ма що си слагам грях на душата?
Тая вечер той за първи път ли ще гледа?
Да, ще за първи гледа, път постановка. Ще гледа, не знам до каква степен, това е дали ще види себе си или ще види нещо по-друго. В моя първоначален, така, в моя вариант, текстови вариант, той е по-агресивен. Опонира ми това неговия хъс, неговата дори леко разюзден език, който не ми е чужд. Елин го направи по-нежно, по-пресълзата, както каза той. По-да пита, повече се чуди, абе, защо така, бе, защо така. Той е с една друг вид, една повече стопанска загриженост, защото интересно, че прототипа Георги, той, неговата агресивност идва от особения слог, особената предметеност на езика, не толкова, че ръкомаха или заплашва. Обратно, той наистина е малко по-окукорен, по-така сдържан от моя герой. Може би това Елин го изкуши и го направи по-замислен.
И какво той стои на едно бюро по същия начин и...
Ами, сега Елин ми каза, аз се хванах, вика, да правя нещо, което е най-трудно. Така ли? Защото аз съм 15 години по-голям от Елин по възраст, но той е дишал до театъра много повече от мен. Е бил и драматург, и Народния театър, и Весатирът е бил, и Благоевград, има много пиеси. Той е дишал този въздух, прахта на сцената, която на мен не ми е била чужда, но не съм се завирал там професионално. Повече така като зрител, като ценител. И казва се, че да се направи, да се постави една монодрама е много сложно. Няма какво да се прави. Няма кой да ти помогне. Няма кой... няма какво да направи с героя. И той сложи портрета на Бенковски и го смята за втори герой, който гледа през цялото време. И даже нашия герой, който се казва Малкия Маврут, се обръща към Бенковски и му казва някакви думи. Тоест има едно око, защото според Елин това е най-големият хулиган в нашата революционна борба. Аз мисля, че и Ботев не му отстъпва, но... Но въобще, че нямаме хулигани. Нямаме хулигани. Това е. И обществото ни няма хулигани в най-хубия смисъл. Не е просто...
Хулигани, така, иначе Бол ще каже българина, тарикати.
Не, тарикати не е хулиган. Тарикати са мошенници, тарикати са ония, които покупко-продавници. Няма пичове, няма хора, които са готови да работят за селото си като кмет, селодайно, без да краде, да помага за църквата. Там наблизо, наистина, това е истинска. Наблизо се намират моята любима църква Свети Георги, която е живяла стойна преподобна. Това лято изкарах 10 дена там на поси молитва и това друг разговор.
Трябва друг път да поговорим
много,
за...
Много впечатлен. Той помага ли се заедно с отбора, са направили там футболни отбор, направили са покрива и сега има още какво да се прави. Там има стенописи, които трябва да се изчистят с времето, са насуени с сажди и други неща. Но той е човек, който като трябва някой да ражда, първо него го търсят. Казва, към мене звънат. Кмете, жена ми ще ражда, какво да правя? И как мога да направиш? Трябва да ходим до града. И как ще ходим до града? Той ка Виелица, 2 часа посред нощ, давай, с колите.
До града.
До
да
града,
се роди.
Там ражда, връщаме се. Така, вика, аз съм вика като старшина тук.
Защо обаче превърнахме думата селянин в това, което днес на финала ми дават знак, че вече...
Ами виж какво сега. Селянина в годините беше всеки вика в града селянин. Ми, ние сме селска нация. Какво се лъжи? Нашата аристокрация е избита още по времето на цар Борис I. По-късно се избива 23-та година. След това 45-та година всичко отива под ножа. Ние нямаме духовен елит, нямаме духовна аристокрация. Имахме една интелигенция, така, която стоеше около масата на Тодор Живков. И затова се срамувахме от себе си
от и казвам селяни.
Едно е силен дур, простак, нечистоплътен, дивак, идиот, такъв недоразвит, недоучил. Друго е човек селяни. Има си особеностите. По-хитри са, по-тарикати, някакма зависи. Има и шопи, има
и
в
Лимбах,
в Македония, пък да не говорим горе в моите любими хора, които са северна България. Така
добре.
Че аз, ако ми каже някой селянин, даже имаме едно стихотворение, с това да връщам като дете, бях написал: ти виждал ли си по-добър човек от селянин?
С тези думи да завършим. Успех ти желая. До вечера е премиерата. Вероятно билети няма на камерна сцена на Сатиричния театър, но следващите дати вече са налични, така че възползвайте се от възможността да гледате речта на един селски крал. Благодаря на Румен Леонидов.
Yes.